Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ješić na početku emisije Najvažnije vesti. Oko 2000 izbjeglica sa Bliskog istoka tokom noći kod Preševa prešlo granicu sa Srbijom. Stotinama migranata policija u Budimpešti dalje brani prilaz vozovima čija je destinacija Zapadna Evropa. Evropa rizikuje da izgubi dostojanstvo u izbjegličkoj krizi, kaže zamenik nemačke kancelarke Gabriel. Presuda novinarke RS Hadidži Ismailovoj podrivanje zakona u cilju odmazde prema kritičarima smatra Human Rights Watch. Papa Franja predvodit će povorku u Central Parku tokom predstojeće posete Njujorku. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, čućete u Preševu čine sve da pomognu izbjeglicama koje su noća stigle u Srbiju iz Makedonije, kaže Ahmet Alim iz lokalnog Crvenog krsta.
Imat ćemo da obezbedimo hranu, odeću i obuću. Evo za sad, od jutros do sada, oko 400 ljudi već su dobili hranu.
Povodom odluke vlasti u Kanjiži da obezbedi posebne autobuse kako se učenici u školu ne bi vozili zajedno sa izbjeglicama, Natalija Koljević iz udruženja Centar građanskih vrednosti upozorava.
Kupovina autobusa gde bi decu razvajali od izbjeglica zapravo i predstavlja segregaciju putnika na rasnoj osnovi.
Užice ostaje bez postrojenja za prečišćavanje vode, donacije Evropske unije vredne 15 miliona evra jer projekat kasni godinu dana. Tihomir Petković, gradonačelnik Užica.
Svi su tu po meni krivci, nije samo grad Užice, bežalo se od problema, čak i da smo krenuli, a da ne završimo do sredine 2016. bi došli u situaciju da nam traže penale.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi talas izbjeglica sa Bliskog istoka tokom noći stigao iz Makedonije u Srbiju. Ahmet Alimi iz lokalnog Crvenog krsta kaže da se radi o oko 2000 ljudi čije zbrinjavanje je otpočelo.
Tokom noći u punktu Preševo došlo oko 2000 ljudi, što je unutra oko 1000 i vani toliko još ima. Znači Crveni krst radi o 7.30 i svima ćemo da obezbedimo hranu, odeću i obuću. Evo za sad, od jutros do sada, oko 400 ljudi već su dobili hranu.
Više stotina migranata, uglavnom iz Sirije, dalje se nalazi ispred željezničke stanice Keleti u Budimpešti, pošto im policija brani prilaz do vozova, čija je krajnja destinacija Nemačka, javlja za naš program novinar Gabor Bodiš.
Nekoliko stotina izbeglica, uglavnom iz Sirije, stoje van zgrade istočne železničke stanice u centru Budimpešte. Policija kordonom zabranjuje ulaz ovim izbeglicama i to natezanje traje. S druge strane, ovdje u Mađarskoj je jedna veoma ružna ksenofobična propaganda od strane vlade i zato se i najavljuju protesti. Protesti će biti održani danas posle podne. I to pod naslovom Ne u moje ime.
Evropska unija predstavlja sebe u super nespretnom i sramnom svetlu načinom na koji rešava krizu s izbjeglicama s kojom je suočena, izjavio je zamenik nemačke kancelarke Sigmar Gabriel. Odreći se otvorenih granica bio bi ogroman korak nazad u evropskoj istoriji, izjavio je Gabriel. Peter Sijarto, mađarski šef diplomatije koji u Sloveniji boravi na Bledskom strateškom forumu, izjavio je da se sa bugarskim, makedonskim i slovenačkim kolegom saglasio da bi u Budimpešti što pre trebalo održati konferenciju posvećenu izbjegličkoj krizi. Dokazano je da neki evropski lideri postupaju suprotno evropskim vrednostima i interesima kada je reč o izazovima migracija. Postalo je jasno da politika zasnovana na obaveznim kvotama nije uspjela, jer upravo postiče krijumčare ljudima i izbjeglice da stignu do Evrope. Sa druge strane, oni koji pokušavaju da zaustave priliv migranata suočavaju se sa lažnim optužbama i kritikama. U Smederevu u osnovnoj školi Dositej Obradović jutros oko 6 sati izbio je požar, javlja RTS, vatra je zahvatila kuhinju, dnevni boravak i nekoliko učionica. Intervencija vatrogasaca je u toku, uzroci požara se ispituju. Viši sud u Beogradu zakazao je za 2. oktobar pripremno ročište u ponovljenom sudskom procesu protiv navijača Partizana Đorđa Prelića zbog optužbi da je jedan od organizatora nereda u kojima je ubijen francuski navijač Brice Tatton 2009. godine u centru Beograda. Vesti iz sveta, presuda od 7,5 godina zatvora Hadidži Ismailovoj, novinarki Radio Slobodna Evropa, je sramna, izjavio je Kenneth Roth, izvršni direktor nevladine organizacije Human Rights Watch, koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Roth smatra da to pokazuje rešenost azerbejdžanskih vlasti da podrivaju zakon u cilju odmazde prema kritičarima.
The government gets away with things like this because Azerbaijan has paid no price.
Azerbejdžanska vlada uspeva da se provuče za to što jednog za drugim u zatvor baca disidenti i borci za ljudska prava. Vreme je da se sa tim prekine. Vreme je za stvarne posledice. Treba odmah prekinuti pregovore o strateškom partnerstvu sa Azerbejdžanom sve dok traje pritvaranje poslanika civilnog društva.
So long as this imprisonment of civil society continues.
Papa Franja predvodiće povorku u Centralnom parku u Njujorku tokom njegove posete tom gradu ovog meseca, objavile su gradske vlasti i navele da će se izvlačiti lutrija za one koji mogu da prisustvuju papinoj poseti.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o izbjegličkoj krizi na jugu Srbije, područje do koga stižu izbjeglice koje na balkanskom putu prelaze iz Makedonije. Njihov broj se u posljednja dva dana povećava, samo noćas ih je pristiglo 2000. Ahmet Alimi, sekretar Crvenog krsta, govori za naš program o trenutnoj situaciji.
Toku noći u punktu Preševo došlo oko 2000 ljudi, što je unutra oko 1000 i vani toliko još ima. Znači Crveni krst radi od 7.30 i svima ćemo da obezbedimo hranu, odeću i obuću. Evo za sad, od jutros do sada oko 400 ljudi već su dobili hranu prema kriterijuma Crvenog krsta koji radimo čak i 24 sata. Imaju žuljevi, bolesni, imaju prehlađeni sad to, ali odmah se tu pruža medicinska pomoć u centru koji radi 2-3 ekipe lekara sa Niša i cijele Srbije, znači prema njima postupa se odmah da im ljudima pruži adekvatnu pomoć.
Ahmet Alimi, sekretar Kancelarije Crvenog krsta u Preševu, a tokom protekle noći u predstavnici Mađarske Budimpešti policija izbjeglicama sa Bliskog istoka branila prilaz vozu koji je trebalo da ih transportuje do Nemačke. Mađarski helsinški komitet je upozorio da je situacija veoma napeta i nepredvidiva, javio AFP. Više stotina izbjeglica protestuje tražeći da se ukrci u voz kojim bi napustili Mađarsku i otputovali dalje u zapadnu Evropu, javlja iz Budimpešte kolega Gabor Bodiš.
Nekoliko stotina izbeglica, uglavnom iz Sirije, stoje van zgrade istočne železničke stanice u centru Budimpešte. Policija kordonom zabranjuje ulaz ovim izbeglicama i to natezanje traje već nekoliko dana, tačnije od ponedeljka. U ponedeljak se desila jedna situacija koja je možda dobro ukazuje šta se zbiva iza ovih događaja. Naime, mađarska policija u ponedeljak ujutru zatvorila zgradu železničke stanice, tamo je bilo više stotina, možda i 2-3 hiljade izbeglica. To je trajalo jedno sat i po i posle toga je policija nestala, tako da su se izbeglice ukrcale u vozove za Minhen, odnosno za Beč. Prema nekima došlo je do telefonskog razgovora u međuvremenu između nemačke kancelarke Angele Merkel i mađarskog premijera Viktora Orbana. S druge strane, ovdje u Mađarskoj je jedna veoma ružna, ksenofobična propaganda od strane vlade i zato se i najavljuju protesti. Protesti će biti održani danas posle podne i to pod naslovom "Ne u moje ime". To znači da ljudi koji ne misle tako kao vlada Viktora Orbana će da iskazuju svoje protivljenje takvoj politici. Samo da ilustrujem šta znači ta propaganda mržnje. Recimo, juče je šef poslaničke grupe vladajućeg Fidesa Anta Rogan izjavio je parlamentu da on neće da njegovi unuci žive u ujedinjenim evropskim kalifatima.
Iz Budimpešte kolega Gabor Bodiš, a mađarska policija je oslobodila funkcionera opozicione demokratske koalicije Đerđa Kakuka, privedenog nakon što je prerezao bodljikavu žicu na mađarsko-srpskoj granici, saznaje RSE. Protiv njega je bila podneta prekršajna prijava jer je sečenjem žičane ograde počinio krivično delo protiv državne imovine, kako je obrazloženo. On je priznao krivicu, nakon što mu je izrečena novčana kazna, pušten je na slobodu. Sad idemo u Srbiju, gde je lokalna vlast u Kanjiži prešla sa reči na dela nakon niza uvreda i diskriminišućih poruka u izbjeglicama sa Bliskog istoka na početku školske godine. Obezbedili su posebne autobuse kako učenici u školu ne bi morali da se voze zajedno s migrantima. Ova vest izazvala je oštre osude, pre svega nevladinih organizacija koje upozoravaju da je reč o rasnoj segregaciji. Priču ima kolega Norbert Činković.
Na severu Vojvodine, u blizini granice sa Mađarskom, poslednjih meseci je sve veći broj autobusa. Oni uglavnom voze izbeglice iz ratom pogođenih zemalja. Veliki broj njih stiže do banjskog grada Kanjiža, gde je nedavno otvoreno privremeno prihvatilište za 800 izbeglica. Od ovog meseca će još nekoliko autobusa biti na putevima opštine Kanjiža, ali bez izbeglica. Naime, prema odluci te opštine, đaci se neće voziti u istim autobusima sa ljudima sa Bliskog istoka. Ovaj potez je usledio nakon što je prvi čovek opštine Mihajl Bimbo javno vređao izbeglice u jednoj svojoj izjavi, opisajući ih kao one, citiram, koji ne poseduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture. Potez ove opštine osudio je Centar građanskih vrednosti Subotice Natalije Jakovljević.
Smatramo da kupovina autobusa gde bi decu razvajali od izbeglica zapravo i predstavlja segregaciju putnika na rasnoj osnovi.
Da bismo proverili kakvo je stanje u toj opštini, i mi smo se uputili u tom pravcu. Usput, prolazeći kroz sela u blizini Kanjiže, sreli smo zrenjaninske humanitarce. Njih trojica su peške krenula ka prihvatilištu da bi odneli pomoć izbeglicama. U međuvremenu, prolazeći 90 km dug put, prikupljaju pomoć u vojvođanskim selima.
Ovo je humanitarna pešačka akcija od Zrenjanina do Kanjiže, više od 90 km za izbeglice u Vojvodini i Republici Srbiji. Pridružite se humanitarnoj akciji za izbeglice i pomozite.
Šetajući se među skoro 30 šatora u kojima su izbeglice smeštene, sretnemo jednog momaka iz Sirije. Kaže da je krenuo u Nemačku.
Pre dva meseca sam krenuo, nakon što sam uspeo ubediti mog oca da mi dozvoli da odem. Opasan je put, ali želim u Nemačku da tamo studiram ili da radim, da imam bolji život.
Pored njega u drugom šatoru je smešten njegov vršnjak, 25-godišnji momak iz Iraka. On želi da stigne u Belgiju, tamo ga već čekaju.
Moram da stignem tamo da bih sačuvao moj život i našao mir.
U centru su me obezbedili higijenske čvorove i hranu koju deli Crveni krst. Staro vašarište, sada ulazi prihvatilište za izbeglice, kod ulaza ima i dve roštiljnice. Laslo, mladi radnik ugostiteljskog objekta. Na pitanje kako komuniciraju, kaže da uglavnom na engleskom, ali da su i oni naučili neke reči na arapskom. Naprimjer, basal znači luk, dok tomato znači paradajz. Piretinu kažemo na engleskom. U međuvremenu pristižu nas i aktivisti iz Zrenjanina. Pomoć se predaje službenicima kampa, a oni kreću nazad. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihajl Njilaš izjavio je da je nastao nesporazum u vezi sa kupovinom autobusa za prevoz đaka u Kanjiži kako se ne bi vozili sa izbeglicama. Tu se radi o posebnim đačkim linijama, one su namijenjene isključivo đacima. Možda je to samo loše rečeno i komunikacija lokalne samouprave u tom slučaju nije bila adekvatna, rekao je Njilaš agenciji Beta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna od najnagrađivanijih novinarki u Azerbejdžanu, naša koleginica Hadidža Ismailova, osuđena je pred sudom u Baku na 7,5 godina zatvora po optužnici koju organizacije za ljudska prava ocjenjuju kao odmazdu za njeno izveštavanje o korupciji u kojoj je bila umešana i porodica šefa države Ilhama Alijeva i politički motivisanu farsu, priredio Dragan Štavljanin.
Sud je ocenio da je Ismailova kriva za klevetu, izbjegavanje plaćanja poreza, nelegalne aktivnosti i zloupotrebu službenog položaja. Sud je oslobodio po prvoj tački optužnice posticanje na samoubistvo nakon što je osoba koja je to tvrdila povukla optužnicu. Ismailova, koja je opširno pisala o finansijskim malverzacijama aktualnog šefa države Ilhama Alijeva i njegove porodice, odlučno odbacila sve tačke optužnice, nazivajući suđenje farsom u nastojanju da se onemogući njen istraživački rad. Hadidžina majka Elmira kazala kazala je da presuda neće zaustaviti ućutkati njenu čerku.
Hadidža je osuđena na 7,5 godina zatvora. Možda bi mogli reći da su je se vlasti oslobodile, ali Hadidža neće stati, njena se usta neće zatvoriti, njeno pero neće presušiti. Ona će nastaviti da govori i nastaviti da piše. Ona je borac i veoma je snažna i svima poručuje da ostaje snažna i nastavlja se boriti.
Nenad Pejić, glavni odgovorni urednik Radija Slobodna Evropa, kazao je da je suđenje Ismailovoj primjer političkog procesa, a ne primjene zakona. Nikada nije postojao nijedan dokaz ni za jednu optužbu protiv nje. Suđenje nije bilo pravično. Vlasti su jednostavno odlučile da je ućutkaju po svaku cenu, istakao je Pejić. Strašne vesti iz Azerbejdžana napisala na Twitteru Dunja Mijatović, predstavnica OEBS-a za slobodu medija. Ona istakla da su optužnice i presuda nepravedne, dodajući da to predstavlja još jedan signal da vlasti nastavljaju da ućutkuju kritičke glasove u Azerbejdžanu. U završnoj reči na suđenju u ponedjeljak Ismailova je okvalifikovala azerbejdžansku vladu kao represivnu mašinu. Ona je opovrgla sve optužbe, nazvavši ih ironijom zato što je vlasti optužuju za nezakonite postupke poput utaje poreza, pronevjeru i zloupotrebu položaja, a upravo su to kriminalne radnje predsjednikove porodice o kojima je ona pisala. Pre nego što je sudija prekinuo, Ismailova je kazala da je njeno izvještavanje pokazalo da je Alijev stračio državni budžet, a članovi njegove porodice su bili direktni korisnici. Uhapšena je u decembru prošle godine nakon navoda da je ubedila svoje pretpostavljene da ne zaposle jednog kolegu novinara. Tužilaštvo je to okarakterisalo kao krivično delo navođenja na samoubistvo, za što je zaprećena zatvorska kazna od 3 do 7 godina. Nekoliko novinara i aktivista za ljudska prava u Azerbejdžanu osuđeno je na kazne zatvora u 2014. Svi ovi slučajevi se tumače kao deo kampanje azerbejdžanskih vlasti da se obračuna sa disidentima u ovoj postsovjetskoj državi na Južnom Kavkazu, bogatoj naftom i gasom, kojom Alijev vlada od 2003. kada je nasledio oca. On je više navrata odbacivao sve kritike za nedemokratsku vladavinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, oko 2000 izbjeglica sa Bliskog istoka tokom noći kod Preševa prešlo granicu sa Srbijom. Stotinama migranata policija u Budimpešti dalje brani prilaz vozovima čije je destinacija Zapadna Evropa. Evropa rizikuje da izgubi dostojanstvo u izbjegličkoj krizi, kaže zamenik nemačke kancelarke Gabriel. Presuda novinarki Radija Slobodna Evropa Hadidži Ismailovo i podrivanje zakona u cilju odmazde prema kritičarima smatra Human Rights Watch. Papa Franja predvodit će povorku u Centralnom parku tokom predstojeće će posjeti Njujorku. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poznavaoci prilika u sferi bezbednosti na Kosovu i predstavnici institucija ocenjuju da militantna grupa Islamska država može zloupotrebiti prilike na Balkanu kako bi formirala takozvani balkanski ISIS. Stručnjaci kritikuju vladu Kosova zbog nedostatka nacionalne strategije za borbu protiv terorizma, dok sa druge strane stižu uveravanja da će strategija biti spremna za usvajanje za nekoliko nedelja, priča Amre Zajneli.
Ekstremistički i teroristički pokreti koji se baziraju na verske interpretacije mogu iskoristiti balkanske motive, uključujući i Kosovo, za stvaranje jedne terorističke grupe, ocenjuju stručnjaci. Burim Ramadani, bivši poslanik u Skupštini Kosova, govoreći o riziku od nasilnog ekstremizma, radikalizma i terorizma, navodi da militantna grupa Islamska država može da iskoristi međuetničke motive s ekstremističkim islamskim ideologijama, a koje su prisutne na Balkanu. ISIS i ostale organizacije koje funkcionišu pod njim mogu iskoristiti ovu situaciju i tako kreirati uslovno rečeno balkanski ISIS. Balkan je sam po sebi podeljen, postoje međuetničke i političke tenzije i međudržavni sukobi koji su i dalje otvoreni. Ovo je glavni rizik za Balkan, navodi Ramadani. On dodaje da su države Zapadnog Balkana krhke, čije vladavine imaju i autokratske elemente, bez konsolidovane demokratije, ekonomskog razvoja i sa slabim kvalitetom obrazovanog sistema. Slično mišljenje ima i Nuredin Biši, član Skupštinskog odbora za unutrašnje pitanja, te on navodi da militantna grupa može da iskoristi trenutno stanje na Balkanu, a naročito na Kosovu.
Smatram
da se oni mogu infiltrirati i stvoriti svoj sistem, ocenjuje i Biši. U posljednjem izveštaju State Departmenta o borbi protiv terorizma u svetu tokom 2014. Kosovo je ocenjeno kao država sa rastućim pretnjama od islamskog ekstremizma. Skupština je nedavno usvojila zakon koji sankcioniše sve one koji su učestvovali ili organizovali učešće na stranim ratištima, dok vladini zvaničnici poručuju da rade na nacionalnoj strategiji za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji dovode do terorizma, potvrdio je predsjedavajući radne grupe Edon Myftari.
Qëllimi i kësaj strategjie është që të ketë një gjithë përfshirje spektrit qoftë institucioneve shtetërore.
Cilj je da se obuhvati ceo spektar, bilo da se radi o državnim institucijama, o verskim zajednicama, nevladinim organizacijama, medijima i mnogi drugi koji bi doprineli njenoj implementaciji onda kada se strategija usvoji. Sad smo u završnoj fazi, za dve nedelje ona će se naći pred vladom pošto je razmotri Savjet bezbednosti Kosova, naveo je Myftari. Bivši poslanik Ramadani smatra da ova strategija ipak zakasnela, te da je to dovelo sada do velike zabrinutosti u zemlji po ovom pitanju. Inače, oko 300 osoba sa Kosova do sada je bilo uključeno u rat u Siriji ili Iraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najavljeni zakon o slobodi i veroispovijesti uzbrukao je strasti na crnogorskoj političkoj sceni, jer je po jednima diskriminatorski u odnosu na mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dok je drugima dobrodošao i prihvativ, jer će konačno zabraniti političko delovanje verskih zajednica, što će, kako procenjuju, najviše problema doneti mitropolitu Amfilohiju. Reakcije beleži Predrag Tomović.
Direktor Centra za geopolitiku i istoričar Živko Andrejašević izjavio je da je donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti neophodno, jer se između ostalog tim pravnim aktom zabranjuje i političko djelovanje vjerskih zajednica, što, kako je ocijenio, može biti problem za mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji se, kako ističe Andrejašević, ponajviše bavi politikom. Novim zakonom o slobodi vjeroispovijesti po ugledu na moderne demokratske zemlje bit će definisani prava i dužnosti vjerskih zajednica, kao i odnosi između vjerskih zajednica i crnogorske države. Kao u svakoj demokratskoj zemlji, one će biti registrovane u skladu sa zakonom, a neće im biti dozvoljeno da djeluju izvan sistema i da se bave politikom. Dio političke javnosti, naročito u opoziciji među pojedinim nezavisnim poslanicima, smatra da je zakon o slobodi vjeroispovijesti diskriminatorski u odnosu na mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Novica Stanić kaže da je to atak na mitropoliju i uopšte Srpsku crkvu u Crnoj Gori i mitropolita Amfilohija, kome nastoje da uskrate osnovno ljudsko pravo da govori ono što misli.
Prvo, ne znam zašto bi se slobodna i demokratska Crna Gora, ako je slobodna i demokratska, mislim da nije, plašila riječi pa makar i mitropolita Amfilohije. U slobodnoj demokratskoj državi svakome je dozvoljno da kaže ono što misli. Nema sumnje da se radi o jednom zakonu uperenom protiv mitropolije crnogorsko-primorske ili još preciznije protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije vrlo često u svojim javnim istupima iznosio političke kvalifikacije i diskvalifikacije, a njegovi politički govori su se odnosili najčešće na pitanja crnogorske nacije, jezika, crkve i kulture. Također poznati je po izjavama o LGBT populaciji i povorkama ponosa. Novi zakon će stati na put takvoj praksi, očekuje poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Mogu da očekujem i da se nadam da će izglasavanjem zakona, kasnije njegovom implementacijom u praksi, konačno se u tom dijelu crkva odvojiti od države i da neko ko se nalazi kao poglavar na čelu neke crkvene institucije propagira vjeru i bori se za prava vjernika u pravom smislu te riječi, a ne da propagira politiku i govor mržnje, jer to zaista nije dopustivo u ustavu jedne države.
U jednoj od posljednjih javnih besjedi Amfilohije između ostalo kazao da NATO slijedi Hitlerovo djelo, a crnogorski glavari slijede takvu, kako je kazao, bratoubilačku ideologiju. Na tu izjavu reagovao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić, i to je bila prva reakcija sa tog nivoa u državi na neku izjavu poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Mislim da je to ne samo miješanje bez presedana, već mislim da je to samo zapravo jedna od nizu. Ovaj put čini mi se najneprikladnija izjava, nažalost, mitropolita Amfilohija na ovu temu. Čini mi se da ne samo da manipuliše sa činjenicama, već pokušava jedan nesporni autoritet koji crkva ima u crnogorskom društvu, rekao bi, zloupotrijebi.
Osim političkog djelovanja Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zanimljiv je i financijski aspekt o kojem su mediji dosta pisali. Naime, prema pojedinim procjenama, samo od manastira Ostrog Srpska pravoslavna crkva prihoduje na desetine miliona eura godišnje, što su iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske demantovali. Naime, Mitropolitan Filohije rekao svojevremeno da je manastir Ostrog 2014. godine od priloga prihodovao 2 miliona i 600 hiljada eura. Osim restorana, turističke agencije i velike površine zemljišta kojim raspolaže, Mitropolija gradi i prodaje stanove za tržište. Nedavno je tako, nakon dogovora sa opštinom Budva, ucrtan i budući stambeno-poslovni kompleks od 8 etaža na gradskoj zaobilaznici, neposredno uz kapelu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nemarnošću gradske vlasti Užice je ostalo bez postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Lokalna samouprava nije u predviđenom roku završila pripremne radove, te će tako ostati bez donacije Evropske unije od 6 miliona evra i povoljnog kredita od 9 miliona evra Nemačke razvojne banke koju je trebalo da vraća država. Detalje ima Novka Ilić.
Postrojenje je trebalo da se izgradi u selu Gorjani 10 km od Užica ka Požegi, a meštani ovog sela i susednog sela Krvavaca ošto su se protivili. Užička vlast ni taj problem nije umela da reši na vreme. Tihomir Petković, gradonačelnik Užica, još uvek se nada postrojenju.
Čak i da smo krenuli, a da ne završimo do sredine 2016. znači mi ostajemo bez tih 6 miliona. I plus bi došli u situaciju da nam traže penale zbog toga što nismo završili. Svi su tu po meni krivci, nije samo grad Užice, bežalo se od problema, ništa se nije rešavalo.
Sve nade gradske vlasti i građana razbila je ministarka Zorana Mihajlović, objasnivši da će Užice izgubiti ta sredstva, ali neće Srbija. Za Tanjug ministarka Mihajlović je rekla.
Mi novac nećemo izgubiti, a da li će to da se radi, da se gradi Užicu, nisam za sada sigurna zbog toga što postoji najava i KFA i Evropske unije koja jednostavno ne žele da godinu dana drže novac, a da mi taj novac ne možemo da iskoristimo. Većina gradova i manjih lokalnih samouprava vapi za takvom vrstom projekata i takvom vrstom kolektora.
Plan za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode u Gorjanima postojao je u Užicu još od 1984. godine, ali tada je to područje bilo nenaseljeno polje, danas je tu mnogo kuća i porodica koje se na tom zemljištu bave poljoprivredom. Meštani ne dozvoljavaju da se gradi postrojenje, jer misle da će negativno uticati na njihovo zdravlje i narušiti životnu sredinu.
To je plodna zemlja i oni ne dozvoljavaju ministarstvu da poljoprivredu ni jednu vikendicu, ni jedan objekat drugi. Ali ako je u pitanju fabrika otpadnih voda, onda može.
Uništit će nam okolinu. Neće biti životna zdrava sredina. Brad, komarci, zaraza. To će biti. Zavisi od vetra na koju će stranu to ići. Znači, svi ćemo biti ugroženi.
Ovo se ovde ne može praviti kratko i jasno. Mi ćemo braniti i boriti se dok može.
Postrojenje je potpuno sigurno. Neće se širiti neprijatan miris i radi se po evropskim standardima. To je poručio i profesor Božidar Dalmacija iz Novog Sada, obraćajući se nezadovoljnim meštanima koji su u nekoliko navrata u znak protesta blokirali i magistralni put.
Rešetka i onaj ulazni deo koji uvek daje neprijetan miris će biti zaštićen u zatvorenom prostoru. Proverio sam da je tako i projekat i urađen. Mulj koji nastaje u toku prečišćavanja treba da bude bez mirisa. Ima puno primjera u svetu gde se postrojenje nalazi čak u samom gradu.
Građanima Užica i gradskoj vlasti ostaje da se suoče sa istinom da su propustili jedinstvenu priliku da, uglavnom o tuđem trošku, reše velike ekološke probleme koji bi mogli da budu opasnost po zdravlje svih Užičana, pošto fekalije i druge otpadne vode završavaju u reci Đetinji. Nije bilo dobre komunikacije između nezadovoljnih meštana i vlasti, smatra Marina Vukašinović iz udruženja Urbanera koje se od početka borilo za izgradnju postrojenja.
Projekat smatram da je jako važan za ovaj grad. Ja sam videla da je najveći problem nastao upravo zbog toga što nije postojala dobra komunikacija između građana i lokalne samouprave prethodnih par godina.
Lokalna samouprava bila je u obavezi da komunalno opremi lokaciju, da eksproprijacijom reši imovinsko-pravne odnose i da obavi druge pripremne radove. Ništa od toga nije urađeno i probijeni su bili svi predviđeni rokovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna najvažnija vest je oko 2000 izbjeglica sa Bliskog istoka tokom noći kod Preševa prešlo granicu sa Srbijom. Stotinama migranata policije u Budimpešti dalje brani prilaz vozovima čija destinacija Zapadna Evropa. Evropa rizikuje da izgubi dostojanstvo u izbjegličkoj krizi, kaže zamjenik nemačke kancelarke Gabriel. Presuda novinarki Radija Slobodna Evropa Hadidži Ismailovoj podrivanje zakona u cilju odmazde prema kritičarima smatra Human Rights Watch. Papa Franja predvodit će povorku u centralnom parku tokom predstojeće posete Njujorku. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni. Naša sledeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.